galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab isniin ah bisha january waa 12 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idin daadihinaya xuseen barre iyo caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka oo codsaday adduunka badan $1 bilyan oo lagu gargaarayo soomaalida baahan sanadkan cusub.
dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya waddanka waxay isla dalbanayaan $1.08 bilyan si kaalmo bani aadanimo loo gaarsiiyo 3.4 million oo soomaali ah. dadkan baahiyaha qabo waa dad ay saameeyeen colaado, isbedelka cimilada iyo barakac.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dowladda soomaaliya oo su-aalo weydiinaysa nin ajnabi ah oo watay qiiqa dadka kaga ilmaysiiso oo isku dayay inuu diyaaradda ka raaco garoonka diyaaradaha Muqdisho.
maalinta sabtiga 19 January nin ajnabi ah oo waddanka ka dhoofayo ayaa boorsadii uu watay ee kaargaha diyaaradda la saari lahaa ma aha midii uu diyaaradda la geli lahaa, laakiin kii la saari lahaa ayaa waxaa laga helay wax ku eg waxyaabaha qarxoo. baaritaan markii lagu sameeyey waxaa la ogaaday in aynan ahayn wax qarxo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan doorashada golaha wakiilada Somaliland oo mar kale dib loo dhigay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
dowladda federaalka ee soomaaliya iyo hay-adaha samafalka caalamiga ee dalka ka shaqeeya ayaa maanta soo bandhigay qorshaha looga jawaabayo arrimaha bini-aadanimada ee sanadkan 2019. dowladda iyo hay-adaha samafalka ayaa wadajir ugu baaqay deeqbixiyaasha in deeqo ku filan oo degdeg ah loo fidiyo howlaha gurmadka si adeegyadaasi joogto u ahaadaan. baaqan ayaa lagu dalbaday lacag ka badan $1 bilyan oo wax lagu qabanayo in ka badan 3 milyan oo qof oo soomaali ah oo u baahan gargaar iyo gurmad nololeed.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in militariga dalka Turkiga ay diyaar u yihiin in ay la wareegaan ammaanka magaalada Manjib ee dalka Suuriya oo ay gacanta ku hayaan xoogaga kurdiyiinta Suuriya ee gacanta ka helaya ciidanka Mareykanka. war laga soo saaray xafiiska madaxweynaha Turkiga ayaa lagu sheegay in madaxweyne Erdogan uu axaddii shalay khadka taleefanka kula hadlay dhiggiisa Mareykanka Donald Trump maalmo yar kadib markii ay kooxda Daacish weerar ay magaalada Manjib ka geysatay ku dishay 19 ruux oo ay ku jireen 3 askari oo Mareykana. Erdogan ayaa u sheegay madaxweyne Trump in weerarka uu ahaa mid daandaansi ah oo la rabo in lagu carqaladeeyo ka bixitaanka ciidanka Mareykanka ee Suuriya. aqalka cad muusan faahfaahin hadalka madaxweyne Erdogan ee ku saabsan magaalada Manjib marka laga reebo in labada madaxweyne ay ku heshiiyeen in la sii wado wadahadallada ku aadan xal u helidda amniga waqooyiga Suuriya.
hakinta qaybo ka mid a shaqada dowladda Mareykanka ayaa gashay maalintii 12-aad iyada oo mudanayaasha sanadka ee jamhuurigu ay isku diyaarinayaan inay u codayaan qorshe uu madaxweynuhu soo bandhigay. qorshahan ayaa waxaa ku gacan saaray hogaamiyaasha dimuqraadiga. madaxweyne Donald Trump ayaa soo bandhigay in si ku meel gaar ah sharci 3 sano ah la siiyo dadka iyagu oo yar oo caruur ah waddankan sharci darada kusoo galay. sharcigan ayaa sidoo kale waxaa ka faa'iidaysanaya oo saameynaya dadka kasoo qaxay dalalkooda ee aan aqoon ama ku noqon karin kuwaasi oo si sharci darada Mareykanka kusoo galay. madaxweynaha ayaa tilmaamay in qorshahan uu soo bandhigay si uu kongareska u ansixiyo lacagta lagu dhisi lahaa derbiga uu muranku ka taagan yahay, kaasi oo murankiisu u dhaliyay inuu hakad ku yimaado shaqadii dowladda Mareykanka.
qirasho naadir ah oo ay samaysay ayaa Israa'iil waxa ay maanta ku xaqiijisay in ay duqaysay bartilmaameedyo Iiraan ay leedahay oo ku yaala gudaha dalka Siriya. waxaan bilownay inaan weerarno bartilmaameedyada ciidamada Qudus ee Iran ee gudaha Syria. Waxaan uga digaynaa ciidamada Syria inay isku dayaan inay waxyeeleeyaan ciidamada amaba dhulka Israa'iil, ayaa lagu yiri qoraal militariga Israa'iil ay soo dhigeen barta Twitterka. Ma aysan bixinin faahfaahin intaasi dheer. Hase yeeshee, Israa'iil ayaa duqeymaha bilowday kadib markii ay dhexda ka qabatay gantaallo lagu soo tuuray buuraha Golan Heights saacado kadib markii Syria ay sheegtay in ay ahaayeen gantaallo lagu soo tuuray garoonka diyaaradaha ee magaalada Dimashq. Israa'iil ayaan inta badan qiran ficiladeeda military ee gudaha dalka Syria. Hase yeeshee, ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu oo booqasho ku jooga dalka Chad ayaa yiri waxaan leenahay siyaasad qeexan oo ah inaan waxyeelayno saldhigyada Iran ee Syria iyo cid kasta oo isku dayda inay na waxyeelayso.
Galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka ayaa dalbaday in loogu deeqo Soomaaliya lacag ka badan $1 billion oo ay sheegeen in lagu gargaaro Soomaali gaaraysa 3,400,000 oo qof oo u baahan gargaar bini-aadanimo sanadkan 2019. Hay-adaha gargaarka bini-aadanimo marka waxa ay sheegeen in ay hoos u dhaceen dadka u baahan gargaarka marka loo eego sanadkii hore. Hase yeeshee, waxay ka digeen in colaadaha sii socda iyo isbedelada cimiladu ay xaaladda uga sii dari karaan. Haddaba Caashe Ibraahim Aadan ayaa baaqan waxay ka wareysatay Xamse Saciid Xamse oo ah wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalka Soomaaliya.
Maxali war saxaafadeedkan wuxuu ku saabsanaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya waddanka waxay isla dalbanayaan $1.08 billion si kaalmo bani aadanimo loo gaarsiiyo 3.4 million oo qof oo Soomaali ah. Dadkan baayaha qabo waa dad ay saameeyeen colaado, isbedelka cimilada iyo baraka. Sanadkii hore waxaa kaalmo u baahnaa 6.2 million oo qof. Sanadkan waxaa kaalmo u baahan 4.2 million oo qof. Waxaa hoos u dhacay 32%. Waxaa sabab u ahaa 3 waxyaabood. 1. Dowladda oo xoog saartay maalgelinta mashruucyada horumarinta. 2. Xilli roobaadka guga oo wanaagsanaa. 3. Hay-adaha oo si joogto ah kaalmada gaarsiin jireen maxalliga dadka tabaaleysan. Waddanka dhexdiisa waxaa ku barakacsan 2.6 million oo qof. 1.5 million oo qof oo ka mid ah ayaa u baahan gargaar degdeg ah.
Wasiir Xamse, hadda raalliha oo codsiga ha idambay, waxaad ka warantaa war saxaafadeedka hadda aad soo saarteen iyo dalabkan aad samayseen, yaa idinkula jira oo
dalabkanidinkula jiro maxaa layiraahdaa OCHA UN?
Waa gartay. Marka lacagtan aad dalbanaysaan, maxaad sal uga dhigteen lacagta cadadka intaan la eg baahida ay dabooleyso?
Calculationkan waxaan isla sameynay anagii hay-adaha gargaarka aan isla sameynay. Baahidaada hoos bay u dhacday, baahidii hore ma jirto. Waagi hore sanadkii hore waxaan dalbanay 1.5, sanadkan hoos buu dhacay 1.08 billion oo dadkii hataa la maareyn jiray hoos bay u dhaceen, waxay noqdeen 3.4 million. Waagi hore waxay ahaayeen 4.2 boqolkii 30 ay hoos u dhaceen. Sababta waa kuu sheegay, saddexda qodob aan kuu sheegay. Dowladda xoog saartay maalgelinta mashruucyada horumarinta, xilliga roobaadka guug oo si wanaagsan u dhacay, iyo hay-adihii oo joogteeyay kaalmadii bini-aadminimada ay siin jireen.
Marka kaalmada bini-aadminimo ee la siiyo dadkan gudaha ku barakacsan iyo dadkan kale baahida qaba, gargaarkan la siiyo ama mashaariicda loo fuliyo, ma in cunno uun la siiyo mise waxyaabo kale jira oo hay-adaha gargaarka ay dadkani ku tabarucaan baahida haysa?
Maya cunno keliya maya, aniga waxaan laga shaqeynaa hataa maxalyada mashruucda horumarinta, in la maalgeliyo, in dadkii laga saaro maxalyada humanitarianka loogu bedelo development.
Waxaan
u badanyahay barakacyaal oo kasoo barakaceen goobyada oo haddana lagu deyn relocation lagu sameeyo dadkan in meelahooda lagu celiyo ayagoon la qasbin.
Marka lacagtan hadda aad dalbateen, maxaa lagu qabanayaa? Ma dadka cunna lagu siinayaa? Ma dibudajina loogu sameynayaa? Mise horumarin? Lacagtan maxay qabanaysaa?
Saddexdooda baa lagu qabanayaa. Gargaarkana marna waa isu wadeynaa horumarin iyo maxali relocation inaan ku sameyno. Ku dadaalayna sanad dambe haddana ilaa inay hoos u dhacdo maxali kharashka.
Marka yaa u gudbiseen hadda war saxaafadeedkan? Ma intaad soo saarteen baad warbaahinta u gudbiseen mise
أنا واحد من الدونرز كان موجود في الجزء كله.
مركّع هدي العقد أنا أيدي سو جاري ويدو كله. وزارة دين ما هي ستة أما متجر ديار جرو كله أو كوساب صن إن تكني إن.
واحد سنة واحد وكتب وكتبات مش سنة محليرة ده response plan so emergency أجرو خرج وحجرو إنه هاي هاي ده أنكو كرجاري كرمو إنت على حكل عن كهيل.
مركّع قرشياش وزارة ده هدوية لو وزارة إن. gargaarka iyo horumarinta wasiirka ka tahay qorshaha uu yaala ee aad isleedahay waa looga maarmi karaa in maalin walba aad gargaar dalbataan maxaa kamida
horta wadankan horta maxaa yiraahdaa ee siibooyinka jira waa cyclical oo wax soo noqnoqdo maaha kaliya waa wax shay rabaani ajiro oo ku saabsan xaalad cimilada ee maxaa yiraahdaa iman made disaster noo jira labadaas shay ayaa noo yaala meesha magas marka wadankiina waa la socotaa waxaan wuxuu isku noqdo wax joogta soo celcelina marka diyaar garowgaana marka saan isan ka soo diyaar kara waa diyaar baan inaan ku soo
tusaalo kale inta badan dadka marna abaara barakiciya marna daadada barakiciya ma jiraa qorshayaal ka degsan in abaarta naxal loo helo daadadkan biyaha marna dadka daadad ay qaadayaan marna hadana ay dadkii qallayl ku nool yihiin wax hala ama qorshe ka degsan ma jiraa
ha waa wadna meel fiican ay noo mareysa inkastoo maxaa yiraahdaa ee aad u badan tahay meesha dadka ay soo yimaada barkaan waxa uu badiyay maxaa yiraahdaa waxay soo barkaan gobolada maxaa yiraahdaa ee bakool waxaan ku dadaalay in dadkaas ay soo barkaan sababta culayska soo koraada magaalada maxamed oo kale magaalada muqdisho gobolka binaar waxa ku nool moota 500,000 oo qof ayaa ku nool dalkana marxaladu ku jiro waa marxal degdeg ku jira marka adigana waa dareemi kartaa mustaqbal
waa gartay waxaad sheegtay in dadkan soo barakacay magaalada Muqdisho culayska soo saaray in badankood ay ka yimaadeen gobolada Bay iyo Bakool labadaas gobolna waa laba gobol oo wax soo saarku ku badan yahay marka ma ogaateen waxa ugu wacan in dadkan badankood ay ka yimaadaan dhulkaasi
waa laba shay waa dagaal maxaa yiraahda oo iyo maxaa yiraahda iyo abaaro oo isdaba joog ah aniga usbuuc ka hor ayaan booqday maxaa yiraahda gobolka Bay waan soo arkay baahida meesha jirto marka ee biyerida ka jiro marka xiliga la gaaro taas waa emergency diyaar garow insha Allah inaan kor tagno diyaarad
marka baahida ugu badan waa biyo la'aan
waa biyo la'aan iyo dagaalada marka
waxyaabaha looga bixi karo biyo la'aantaasi maxaa kamida
in ilaahay loo bariyo iyo anagana aan dadaal dhaceena maanta roobko yar maanta sanadkan roobkii beerta uma dhicin marka qaad uu sababay hadda daraas marka meesha tanaano liidan kala hadalay in dadkan meesha lagu hayo sababta dadkaas culayskooda magaalada ay soo barakacaan gobolka Banaadir dhibka loo noo keeni karaa marka taas aan ka wada shaqeynayna aniga iyo hay'adaha samafalka inaan maxal yiraahdo oo si degdeg biyad aan degdeg inaan sameeyno ceelashii la dayactir oo meelaha oo maxal yiraahdo
kaasi waxa uu ahaa Xamse Siciid Xamse wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo uu rumeyay Xaashi Ibrahim Aadan halkaas kala socotaana waa VOA
galab isniina oo wanaagsan mar kale dhageystayaal meel kasto aad naga maqleysaan madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Maxamed Xasan Lafta Gareen ayaa ballan qaaday in uu xalinayo dhibaatooyinkii ka dhashay doorashooyinkii bishii hore ka dhacay magaalada Baydhabo ee isaga lagu soo doortay warbixintan waxa Baydhabo nooga soo diray Muqtar Maxamed Atoosh
kulamada dib u heshiisiinta waxaa soo qaban qaabiyay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan kaasi oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Baydhabo labadii maalin ee ugu dambeeyay gudoomiyaha baarlamaanka ayaa kulamo la yeelanayay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mid ka mid ah beelaha Koonfur Galbeed gaar ahaan beesha uu ka soo jeedo Sheekh Mukhtar Roob oo Cali Abu Mansuur Malaaq Cali Maxamed Aadan oo ka mid ah malaaqyada Koonfur Galbeed ayaa sheegay dowladda federaalka inay uga fadhiyaan in la soo daayo Sheekh Mukhtar Roobo iyo in xal laga gaaro tacdiyadii Baydhabo ka dhacay xilligii doorashada
shaqadii aradunka ka gobada fadhi Sheekh Mukhtar Roobo hirowkiisay ku gala fadhi hadhowkiisay wali buusul qusay helfadowkii hooray ku bahi antaas iyo walnimada helfadowkii hortii lankii madaxweynaha madaweynaha fadhay helfadowkii sidii isku daran fadhay hadii uu sheegay intaas la dilis ka dar mise dowladis inta ka hanaano ay iidan haado wal ka sahado hooyada inta ka hay mise umuta an hay mise shaqsi oo qasan hay is qabang madin la dobol kubad may falaane حتن لين غدب ميل الارو غيري لبان عبد الشكور قبل اوراس او دباتوين بدل انت كديدي
غدوميه بارلمانكا سوماليا محمد مرسل شيخ عبد الرحمن ايا اسنا بلان قاداي ان لسي دينيو شيخ مختار روبو ديب كدعاينا حل لغا غاريو
انا ولي غبي انت فديده يا مهمت غاره كفلن قصارنت يو انت كلا مقن او ديغني مرفله القضبنا ولي فدي ما دور بافتيمي مختار روبو فليس ميد كو دلدي لكن دتك ان دوداي فليس ميد ان كيراي اما دتك ساكرفايس كان سو بياي او دباتي ديرسي اسي ان كيرايتن سادرادي ولي فدي اسن دون مسين لي دتك برجي اوناي توي امينسن ان ارغدي لدر فا امينسن ولي فدان اسن دور كيكين ان كيراي درس كان ان كيرادا تدي لجرو صاحبده
kulamada dib u heshiisiinta waxay yimaadeen markii madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen xafladiisa calee masaarka uu ku dhawaaqay in shir dib u heshiisiin lagu qabanayo magaalada Baydhabo kaasi oo lagu xalinayo shaqooyinkii Baydhabo ka dhacay xilligii doorashada
dadkii dhimadii dadkii dhaawacmi walaal yar ay kale la shaltawaday ee hadda odayaalka sheegeen walaana mas'uul ah مسؤولين أن إسارن بو تيل إدارة ديو إني أن حلية هان كبدن بل حلية تيل إدارة ديو بلون وانا والحلية إلهي إذن شيء إنه إسل جرنون إسل حليان إسينا وليلا سيون كفضي دادك وليلا فضي دادك هترهو أو مسؤولي دسارنت أو وقتكم وقت الزمن كأ يا إلهي سيون كوالي داد والقرد والبدن أو الدنيا يا الفوق يأتين كو كستقو الإسكدي مشاقيان madun waana wareen shaqay waayay dada la ku shaqay waayay hoob maamulka bana qaado oo maamulka bana qaad banagado meel la fadaay deer mushkilad maamulka ka yaraadaas
doorashada Koonfur Galbeed waxaa laga reebay mid ka mid ah musharrixiinta u tartamay xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Sheikh Mukhtar Robo waxaana qabashada Sheikh Mukhtar Robo ay dhalisay qalalaasi iyo mudaharaad iyo rabshado wato ay dad badan ku dhinteen Mukhtar Maxamed Atosh VOA Baydhabo.
Akadigisiyana gala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay wali su'aalo weydiinayso nin ajnabi ah oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho maalintii Sabtidii. Ninkaasi ayaa laga helay boorsadii uu ku raran lahaa xamuulka diyaaradda oo ay ku jirto qasac. oo ku jira qiiqa dadka kaga ilmeysiya. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ayaa VOA-da u sheegay in amniga garoonka aanu marna halis gelin. Wasiirka oo lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa u waramay Haaruun Maaruuf.
Maalinta Sabtiga 19 bisha January, nin ajnabi ah oo wadanka ka dhoofay ayaa boorsadii uu watay ee kaarka diyaaradda la saari lahaa ma aha midii uu diyaaradda la geli lahaa laakiin kii la saari lahaa ayaa waxaa laga helay wax u eg waxyaabaha tarxa. Baaritaan markii lagu sameeyey waxaa la ogaaday in aanan ahayn wax qarxo inuu samahayn ayaa caddaatay. Waxaana lagu qabtay meesha ugu horeysa ee baaritaanka lagu sameeyey. Iskaanka ugu horeeya ayaa waxaa lagu qabtay in boosadaasi ay wax ku jireen. Dad loo tababaray tababar khaas u leh inay baaraan iskaanka akhriyaan wax kasta oo boorsada ku jira iyo amniga airborka iyo shirkadda Favori dhammaan meesha way wada joogeen. Waana la wada qabtay dad dhalinyaro u tababaran oo Soomaaliyeed ayaana qabatay. Wax cabsi ah airborku iyo arrintaasi gelinaysa ma jiro. Wax tareed ah oo amniga wax gelinaya haba yaraatee ma uusan jirin. sida airborada kale ee adduunka marka aad tagto boorsadaada midii ama sakiin ama wax un aad ku dhex ilowday looga heli karo iskaanarada ugu horeeya intii la qaado lagaato oo kale ayaa halkanna waxaan ku qabannay wax boorsada ku jira meesha ugu horeysa lagu qabteen lagu baarayeyna oo ka helnay meelo kale oo uu sii mari lahaayo baaritaano kalena welibu way u sii dhimanaya laakiin meesha ugu horeysa ayaan ka helnay waxaana inoo cad in amnigu uu aad u shaqeynayay dadka Soomaaliyeed ee ka shaqeeya amniga diyaaradaha airportka joogan inay aad u feejignaayeen oo haba yaraatee waxba aynan ka gudbeynin iskaanka ugu horeeya ayaa runtii inoo caddaatay aad iyo aad ayaan ugu faraxsan
وقرت مركا ان وحل قبت محوها بورس دي سكجري
سيدا ما داما او انفستيجيشن صعدا حقيقة اقول رفينا وشيغان وحي هيد معها وحقرها حقلو اينا وشيغان اي هيد تير غاس اينا اي هيد وحا المدركة اللي بايسية اينا اي هيد من كان اوها شخالة ما تشكل انجري ودنك قريهيس او ودنك كتاقي اي او هورا او قايدان اي بحشاسي او هورا او هيستي لكن ريبورتي قد امانتيس هدو اقور باعي او انا وصو صعدا كلي وحان ربا اينا انشيغو ان انفستيجيشن كنا او صعدا وحقر حان او سمهين وحيدن كاسي او واتي بورسادان اي كارجه قليسي ماشي او هرغيسي اي لغبارين لغبارتي ارخان
وقت مركا موحو هايستي سون تقيقي لفتيجي دميو هايستي او كجيرتي عاقا ميسي قوريق اي كدعيس
ماي سون تقيقي انو هايستي ينقل لما حكي جنقارو ردي سون ما بيهدان لكن بحشا قاع بدكا كري الميسيس هبي لو باهدو ايو واتي شدا ربورتي قيبتي سكوات انقوهينا waxaa qaso hore uu u heystay marka wadanka uu ka shaqeynayo wadanka ka guuray oo ka tagay ay hore u sii qaadanayay
marka diyaaradu raaciyo qorna xagee buu soo socday
destination ka waxay destination Europe ah laakiin diyaaradu uu raaciyo waxay Ethiopian Airlines baaritaanka meesha lagu sameeyo ugu horeeyay iskaanka ugu horeeyay ma kala laha Ethiopian Airlines inaad u socoto ama diyaarad kale inaad u socoto marka diyaar oo hadda target ahaana ma jiro wax qaraxo lagu teenay ma jiro inkana uu safray iskaan ku wareeyay boosigiisa waxa laga helay wax uu ajaaday waxyaabaha qaraxo oo aanan waxyaabaha qaraxo
marka muxuu ku macneeyay isaga
taasi wuxuu hadda investigations aan ku jirno ayaa inuu sheegay doonaa haddii aan saraal noqdo laakiin wuxuu sheegay inuu hore u haystay haddana wadanka uu ka guuray oo hore uu qaadanayay
marka isagu wali wadan kama bixin
may isagu wadan kama bixin investigation ayaa ku socda hay'adaha amniga ayaa wali baaris soo ku jira raportigu dambeeyna maanta ay noo soo saaray amniga
waagar marka dadku u shaqeyn jiray iyo taariikhdiisi wuxuu ka shaqeyn jiray maxaad nooga sheegi kartaa
wadanka inuu muddo joogay halkan ka shaqeyn jiray kaliya ayaan hadda idin sheegi karaa investigation ka marka uu dhamaado ayaa nidii soo tabi doonaa haddii ilaahay ka raalli noqdo waxyaabaha xaqiiqda ah haddii ilaahay ka raalli noqdo
waa gartay su-aasha u dambeysa jawaabta dowladdu ka bixisay iyo laamaha amniga haddaad nala wadaagi karto arrintan
laamaha amniga sida ay markasta u gutaan maxaa la yiraahdaa sugitaanka amniga wadanka oo dhan waxay u guteen wax extra ah oo la sameeyo runtii ma jirin airportka amnigiisa ayaan aniga mas-uul ka ahay amniga airportka ciidamada jooga shaqaalaha jooga dhammaan dadka loogu talagalay inay amnigaas qabtaan ayaa shaqadoodii sida rasmiga ahaa u gutay marka aniga wasiir ahaan airportka iyo amnigiisa runtii aad iyo aad ayaan aan ugu qanacsanahay uguna faraxsanahay dhallinyaro soomaaliyeed loo tababaray arrintan inay ka hortagaan waxyaabaha dhigta keeni kara amni darada keeni kara
wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada maxamed cabdilaahi salaad oomar oo uu warramayay haaruun macruuf halkaas kala socotaana waa laanta soomaaliga v o a
iyadoo dhowaanahan ay somalilan ka taagnaayeen ismaandhaaf siyaasadeed oo la xiriira waqtiga la qabanayo doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ayaa golaha guurtida maanta waxa uu soo saaray go-aan ay muddo kordhin ugu samaysay golaha wakiilada ee maanta jooga taas oo ka dhigan in sanadka gudihiisa la qabto doorashadooda xisbiyada u ciid iyo kulmiye ayaa horay ugu heshiiyey in bisha novembar ee sanadkanna doorashada la qabto xisbiga wadane ayaa isna sheegay inuu soo dhoweynayo in sanadkan gudihiisa doorashadu qabsoonto hase ahaatee aanu ogolayn in guddiga doorashada ee xilligan jooga uu qabto wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan ka soo diray hargeysa
كدما كي اي صايف بحيان اسفهم لانو دا حيسي حسبيدا استياسة دولا حديدا عرمها دورشادا سلامر كان اي هورقو ديدا دورشادو شاگان ينان دورشوين كي قولياش ديگان كي يوكي لدو اني قبسو مكرن عقبادا چرا او وغيد بشا صدحادي سنتكن ايام مدحوين ابيح بشان كدل بدي قولاه قورت ديني من دكور نساميان dalab kana ayaa waxa uu heliinay soo jeedinaya labada xisbiye kulmiyihii cid kaga dalbadeen golaha goortida in muddo kordhintaas aanay dhaafin sanadkan gaar ahaan bisha November hasaade shir gudoonka ayaa arintan wuxuu saaray gudiga koobashan iyo 20 xubnood oo shir gudoonku ka mid yihiin kuwaas oo soo darsay muddada farsamahan loo baahanyay doorasho lagu qabto ee lagaga gudbi karo caqabadaha sida ay sheegeen gudidan ayaa sheegay in la kulmeen xisbiyada isla markaana ay la tashadeen daneeyasha doorashada waxay maanta golaha goortida ku soo celiyeen soo jeedintan
ko baa wakiilada oo muddada oo dhamaadka muddo xilkooda ee ku eegahay 8-20-2019 waxaa lagu sameeyey muddo doorashiimo ka bilaabmeysa 8-20-2019 kuna ahayd 2019 iyadoo ay doorashada ku qabsoomayso bil kahor muddada dhamaadka golaha wakiilada oo ku beegan 2019 mudaxilaadka golaha guudu wuxuu noqonayaa sanad kadib dhamaadka mudaxilaadka golaha wakiilada oo ku beegan 2019
intaasi kadib ayaa waxaa cod u qaaday soo jeedinta mudanayaashii ka soo xaadiray fadhiga golaha guurtida ee maanta waxaana halka natiijadii kaga dhawaaqay gudoomiyaha golahaasi Saleebaad Maxamuud Aadan
soo jeedintii waxaa qaadaysay 96 xildhibaan aniguna ma codaynin 7 sidaasuu ku dhan yahay sidaasuu ansax ku yahay soo jeedintii muddadii xilka ee golaha wakiilada iyo waqtiga doorashada
geesta kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cudeen Jeneer Faisal Cali Waraabe ayaa VOA u sheegay in go'aankani ay u arkaan mid guul u ah Soomaaliland sida uu hadalka u yiri gudoomiyaha xisbiga Cud waxa kale oo sheegay in arrimaha jira ee saami qaybsi uu ka mid yahay ay tahay wax laga gaari doono isagoo tilmaamay in dhaqaalihii doorashadana meel la isla dhigi doono waxaanu sheegay in uu arko in doorashadu inay noqoto mid Soomaaliland dhaqaalaheeda leedahay marka laga yimaado wixii dunida kala bixinayso dhinac kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo sifir dibadeed maanta ka soo laabtay ayaa sheegay in mas'uuliyiintii la kulmay ee dalalka Itoobiya, Igad iyo kuwa kale oo Afrikada kala ahiba ay ka wada hadleen arrimaha ay ka mid yihiin doorashooyinku waxaanu tilmaamay in uu la wadaagay aragtidooda oo uu sheegay in guddida doorashada beddelaadeedu ka mid tahay gudoomiyaha oo VOA waramay ayaa go'aanka golaha guurtida mar aan weydiinay waxa uu kaga jawaabay
anigu doorashadani qabsato 2019 ka soo dhaweeyeen
bishay ka qabsoomayso
bisha doontaa ka qabsanto anagu inay qabsoonto doorasho waa diyaar baanu nahay hadday maanta qabsoomayso diyaar baanu nahay 2019 inay qabsoontana diyaar baanu
labada xisbiintii aad maqnayd inkastoo xisbigiinu ka hadlay waxay go'aan ku gaareen heshiisku gaareen wada jir ah in doorashadu qabsoonto November soo jeedintoodu sidee ahayd oo sanadkan gudihiisa una dabcan go'aanka golaha guurtiduna isaguna sanadkan gudihiisa unbuu xadidayaa in arintaasi macnaheedu waxa weeye marka aad ku mowqiftiin saddexdiina xisbiba isku mowqif ka tiin December inta ka horsa doorasho qabsoonto
annagu xisbigeena ka warramayna diyaar baanu nahay mowqifiguna waa kaas laakiin caqabada ka horreeyd caqabadahana in la qaada ayaa waajib
in caqabadahaasi maxaa kamida
caqabaduhu ku kubi kushaayay saxaafadda dawladda way dhigsan tahay caqabadaha ugu muhiimsan oo ay kamid tahay ugu muhiimsan tahay saami qaybsiga kuraasada golaha wakiilada in kooti laga heshiiyo in xeerki la ansixiyo in miisaaniyadda diyaar noqoto iyo komishanka laftigiisa in laga heshiiyo
ma kula tahay marka 10 bilood ee ka haray sanadkan 12 bilood ee sanadkan ka haray intaas way ku qabsoomi kartaa ma waa lagu xalin karaa
haddii wilki jiro rabitaanka jiro wal hadli karaa
okay haddii baa ogushin sanadkan gudiisa doorashada qabsoonto idinku xadidatay maamaha
annagu waxaan diidanahay commissionka maana qasnay maaraj 2019 baan waraaq qoray madaxweynaha shacabka waxay sameeyeen inay ogihiin beesha caalamku ogtahay adiguna waad ogtahay fiyoodina waad ogtahay
haddii gudida doorashada waqtigeedii xilligaas aanay dhamaanin sharciyadii is-aasilin idinkina leedin gudidii ma qabanayso halku muxuu noqonayaa
halku mar walba wada tashi ku jiraayo marka deehadii la wada tashado xal wal helay
golaha wakiilada ee marka lamaanta loo kordhiyay muddadu ayaa fadhiyay ku sinnaan 15 sano iyadoo la doortay bishii 9aad ee sanadkii 2005 gudida doorashada ayaa sharciyan la caymaada maalinta doorashadu dhacayso waxaana shaacinaya madaxweynaha Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
VOA
degsiyana gala socotaan walaanta Soomaaliga idaacada VOA qaybi kale idaacadeenayaan gudbinaya qodobada ku soo muuqan ee aad maqli doontaana waxa kamida dadka muslimiinta ee Kenya ku nool ayaa maalmi la soo dhaafay wadi dadaalo ay ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan falalka argagixisada iyo waliba doodi gabnad markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha samafalka caalamka ee dalka ka shaqeeya ayaa maanta soo bandhigay qorshe looga jawaabayo arrimaha bini'aadnimada ee sanadkan 2019ka. Dawladda iyo hay'adaha samafalka ayaa wadajir ugu baaqay deeqbixiyeyaasha in deeqo ku filan oo degdeg ah loo fidiyo hawlaha gurmadka si ay adeegyadaasi joogto u ahaadaan. Baaqan ayaa lagu dalbaday lacag ka badan $500 million oo wax lagu qabanayo in ka badan 3,400,000 qof oo u baahan gargaar iyo gurmad nololeed.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in militariga dalka Turkiga ay diyaar u yihiin inay la wareegaan amaanka magaalada Manjib ee dalka Suuriya oo ay gacanta ku hayaan xogaga kurdiyiinta Suuriya ee gacanta ka helaya ciidanka Mareykanka. War laga soo saaray xafiiska madaxweynaha Turkiga ayaa lagu sheegay in madaxweyne Erdogan uu xadii shalay khadka taleefanka kula hadlay dhigiisa Mareykanka Donald Trump maalmo yar kadib markii ay kooxda Daacish weeraray magaalada Manjib ka geysatay ku dilay 19 ruux oo ay ku jireen 3 askari oo Mareykana.
Hakinta qaybo kamid ah shaqada dawladda Mareykanka ayaa gashay maalintii 13aad iyadoo mudanayaasha sanadka ee jamhuuriga ay isu diyaarinayaan inay u codayaan qorshe uu madaxweynuhu soo bandhigay. Qorshahan ayaa waxa ku gacan saaray hoggaamiyaasha dimuqraadiga. Madaxweyne Donald Trump ayaa soo bandhigay in sharci ku meel gaar ah oo 3 sanadood ah uu siin doono dadka iyaga oo caruur ah waddankan sharci darrada ku soo galay. Sharcigan ayaa sidoo kale waxa ka faa'iideysan karaya dadka ka soo qaxaya amaba ka soo qaxay dalalkooda ee aan ku noqon karin balse Mareykanka sharci darrada ku soo galay. Madaxweynaha Mareykanka ayaa tilmaamay in qorshahani uu soo bandhigay si uu Kongreska u ansixiyo lacagta lagu dhisayo derbiga uu Mareykanku doonayo inuu ka dhiso inta u dhaxaysa xadka Mareykanka iyo Mexico, kaasi oo murankiisu u dhaliyay in hakad uu ku yimaado shaqadii dawladda Mareykanka.
Qarasho naadir ah oo ay sameysay ayaa Israa'iil waxa ay maanta ku xaqiijisay in ay duqaysay bartilmaameedyo Iran ay leedahay oo ku yaala gudaha dalka Siriya. Waxaan bilownay inaan weerarno bartilmaameedyada ciidamada Qudus ee Iran ee gudaha Siriya. Waxaan uga digaynaa ciidamada Siriya inay isku dayaan inay waxyeeleeyaan ciidamada amaba dhulka Israa'iil, ayaa lagu yiri qoraal militariga Israa'iil ay soo dhigeen barta Twitter-ka. Ma aanay bixinin wax faahfaahintaasi dheer, hase yeeshee Israa'iil ayaa duqeymaha bilowday kadib markii ay dhexda ka qabatay gantaalo lagu soo tuuray buuraha Golan Heights saacad kadib markii Siriya ay sheegtay inay ahaayeen gantaalo lagu tuuray garoonka diyaaradaha Dimashq.
Halka degsiga nagala socotaan walaalta Soomaaliga daacadda VOA. Qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha dalalka Carabta ayaa ka baaqday shirweyne dharka dhaqaalaha oo shalay madaxda Carabtu ugu furmay dalka Lubnaan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka mid ah madaxdii la filayay inay shirkaasi ka qayb galaan ee ka baaqday. Soomaaliya waxaa uga qayb galay wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad. Haddaba Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka ee Beirut kula xiriiray wasiirka, waxaana ugu horreyn weydiiyey shirkan iyo wax uu ku saabsan yahay.
Ha, shirkan wuxuu ahaa shir 4 sanaba mar la qabto jaamacadda Carabta, madaxdooda ay isugu yimaadaan 4 sanaba mar. Kii ugu horeeyay Kuwait baa lagu qabtay 2009kii, waxa aan u maleynaya kali waa kii maxaa la yiraahdaa afraad oo la qabto انتقاص غير يكوين نقطتي وخصوصي هاي خرمانين تنقالها دلالك عربت
واحد صباح يا ورن شيغي إن مدحذي عربت شركة الفلية إن يتقان بدنكود أي قادعين بدكي كقب قلم حان لو شيكتا
ويكب أغدين باكهبون مركة مدح بدن مي مانين وكب أغدين وسر ملين مليين قادعين سابو مركة قاركود أي موضوعيين oo ah iyadoo shirki kale to maali raada shirka caaliga oo samidka Tunisia sanadka dhacay oo mar dhow dhacayo laba samido waaweyn madaxdu faraaqo ma wada aha inay laba waqti isku dhoweey tagaan marka waxyaab badan bay baa loo aaneynaya madaxda timid waxaa kamid ah heer madaxeed amirka Qatar madaxweynaha Mauritania oo isaguna ay khasab ay u yimaadeen xayeele Mauritania ayaa kan soo socda marti gelin doonta madaxweynayaal ku xigeen sida madaxweynaha ku xigeenka koowaad ee Suudaan way yimaadeen
madaxweynaha Soomaaliya wala filay isaga inuu ka qayb galo qorshaha ayay ugu jirtay muxuu baaqday isaga
waxaanu baaqad karaa sida madaxda kale too baaqatay oo u baaqday arrimo muhiim ah oo dalka ka jira ayuu baaqday
wararka qaar sheegay madaxdi baaqatay inay u tacadufoonayeen ama ay ka soo horjeedaan xiriirka ka dhaxeeya Syria iyo Iran iyo doorka ay ku leedahay Lubnaan oo Hezbollah ay degantahay arrimaha ma jiraan
warkaas waxaan u deynaynaa nimanka khubarada ah ama khubarada sheegto ka faallooda anigu wasiirka arrimaha dibadda ah waxaan ogahay in shirarka laga baaqan karo lana iman karo by the way dalalka oo dhan waa joogeen waxay ku joogeen ama heer maxaliyada wasiir arrimaha dibadda u badnaayeen dalka maqnaa aan ahayn Libya iyo Syria ma jirin
waa gartay maxaa ka soo baxay markaa ugu dambeeyay shirka
waxaa ka soo baxay in iskaashiga dhaqaalaha dalalka carabtu la xoojiyo oo la horumariyo maalintii maxaliyada wax soo saarka dadan si macluusha loogala dagaalamo mandaqada waxaa ka soo baxay sidii maaragtay loo horumarin lahaa teknolojiyada dalalka carabta oo Kuwait ayaa waxay ku dhawaaqday sanduuq 200 milyan ku kacayo iyagu ay kontan milyanka ugu horeeyay ay ku yaboheen qadarna ay raacday oo iyadana kontan milyan sanduuqaas loogu yaboohay 200 milyan loogu talagalay oo ah sidii loo horumarin lahaa si dhalinyarada dalalka carabta loogu helo fursado aqoomeed iyo tababaro iyo waxaas
marka Soomaaliya maxay shirka la tagtay
Soomaaliya oo kaleeto waxay iyaduna waxay geysatay codsi ah in Soomaaliya laga taageero horumarka dhaqaale iyo dibadisida iyo in deyn cafiska laga taageero iyadoo ay jiraan dalal carab ah oo sida Sacuudiga iyo Algeria oo hadda kor Soomaaliya ka cafiyay deynta iyo kuwo kale oo carab ah oo weli Soomaaliya deyn ku leh oo Soomaalidu ka codsatay inay deynka ka dhaafaan marka arrimahaas ayaa kamid ahaa qodobadii dalabka Soomaalidu isaguna wuxuu kamid ahaa qodobada looga hadlay shirka
wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Cali Xasan xaqad kala socotaana waa VOA
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xidho. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
laanta afka Soomaaliga VOA ayaa wali dhageysanaysan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad ku soo dhawaataan haatan xubinta dooda gaaban oo ay Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Inkasta oo haweenka Soomaaliyeed ay door muhiim ah kaga jiraan bulshada, haddana waxaa la sheegaa inay jiraan caqabado ku hurgudboon haweenka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqanka. Haddaba caqabadahaasi taagan ay haysta dumarka, ma waxaa mas-uuliyadeeda iska leh ragga, mise haweenka laf ahaantooda ayaa qayb ku leh mas-uuliyaddaasi? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Aamina Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka, iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ka mid ah hal abuurada Soomaaliyeed. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Aamino Maxamed Ismaaciil. Caqabadaha la sheegay inta badan ay ku hurgudboon yihiin dumarka, ma waxaa ka mas-uul ah ragga mise dumarka ee ku dhooda ayaa mas-uuliyadda qayb ka leh?
Waxaan qabaa caqabadaha taagan oo tirada ka batay. Hooyo waa hooyo, hooyo waa barbaariso, hooyo waa kubciso, hooyo waa kuriso. Caqabadaha badan iyadoo intaa haysabay, haddana waxay rabtaa inay qabato shaqooyinkii ka koreeyey. Caqabadaha taaganna waxaa hor taagan majorati ahaan marka la fiiriyo ragga, waayo raggu uma ogola inay haweenku ama shaqeeyaan ama waxbartaan ama dhaqdhaqaaq sameeyaan. Wuxuu haldhigu ah naag gurigaaga joog ilmahaagana hayso. Hooyadiina waxay rabtaa inay dalkii iyo dadkii wax u qabato. Markay gurigeeda iyo ilmaheedii ay waxay rabtay u samaysa inay dalkii iyo dadkii wax u qabato ayay rabtaa. Marka caqabada hortaagan waa ragga.
Axmed Cabdulla Faarax,
waa mahadsan tahay Zainab. Maamud Rooy, mahadsan tahay. Horta umalayn maayo in caqabaduhu ay dumarka keliya haystaan, bulshadii Soomaaliyeed oo dhan bay haystaan caqabaduhu iyo ciriiriga nololeed. Middaan oo hadda miiska saaran oo caqabadaha dumarka haysta iyo dareenka nooca u fakarayo dumarka ku jira baana sababta ugu weyn leh. Waxa loo socdaahay waa adeegkii raggu qaban jiray oo ka sarreeya aqalka. Raggii qaban jiray baa ku guulaysan waayo duruufihii ku bateen oo mas-uuliyadda rag ka timi, una malayn maayo meel raggii ku soo jabay in gabdhuhu wax ka keenayaan. Marka dareenka asagaa laftiisaan jeclahay in laga fiirsado duur rag shaqo qabto, dabcan waxa ay u shaqaynayaan dumar baa u mudan, oo nin ragaho aan dumar ku xiriirin ama hadalo ama hala dhasheen ama udhaxeen ma jiraan qabaa mana badna. Waa suuqaas bilowdo siyaasadda ay gabdhuhu u soo hangal taagayaan. Siyaasaddii ragga awl waxba ka soo saari waayo Soomaaliya ku qasaartay baa udbihii loo soo siibo gabadhii guriga loogu iman lahaa oo meeshii laysugu soo ururi lahaa ayaa doonatay hadana baashi. Marka gabdho culays ku koobnaanaya ma ahana qoyskii Soomaaliyeed. Bulshada unugeedu waa qoys. Qoyskii Soomaaliyeed dhan baa u dhimanaya haddii maamadii hadda sida ay maamadu sheegaysay u xisaabtanto. Waa ka sii weynaanaysaa gabdho shaqo waayey. Ummadnimadii dhammayd baaba dhimanaysay bulshadii, noloshii iyo usradii meeshii laysugu soo noqonayay.
Adigu ma ku muuqataa siduu Axmed ku doodayo Aamina in kaalintii haweenka dhanka qoyska ay meesha ka banaananayso?
Maya, ima muuqato. Waayo aniga waxay igu muuqantaa iyo maalintii dalkeennu burburay oo xabadu dhacday oo rag islaayay oo dhibaatada raggu isku geystay wixii kacay oo garab istaagay waxay ahaayeen gabdhaha Soomaaliyeed bay ahaayeen. Mid ilmihii korista, mid raggii kala dhex gasha, mid shaqaysta oo laamiga fadhiisata. Shaqooyinkii wixii ay qabteen oo raggu qaban jireen oo dhan wixii qabtay waxay ahaayeen hooyooyinka Soomaaliyeed bay ahaayeen. Gurigii bay ka qabteen, mid guudna waa qabteen. Marka ragguna ma ogola, waxbarashadii bay u diidan yihiin, shaqo dawladeed bay u diidan yihiin, waxay u diidan yihiin inay madaxa kor u qaadaan bay u diidan yihiin. Yacni shaqada raggu uu ninku qabto gabadhu waa qaban kartaa. Waxay allaale wixii raggu qabto waa qaban kartaa, maadaama ragga culayska uu ka qaadi lahaa ama sida ay u hanweyn yihiin gabdhaha Soomaaliyeed shaqadooda ugu madax bannaanaan lahaayeen. Wax walba وهجاتين لحي وانا هجاتين أيام وانا سو هجاتين
وحسين يا أحمد عبد الله فرح
نمبر ثلاثة بدنا قوسك الصومالية ده مطي هوي وصح قوس كان إلهي بس هو أبو ري شقذنا الله وقيبي دتك هذي قف مسؤولية الرسمية وقف منه تيسي كذا وعي حلالين ما يسوم إن لا أفجن بيو دت كذا نيجي لوئهاني وحي أقول لك سو ساري ترتين مسكود وحجارنا إيه مشي كرتان من إسماعيل وأيكسو قبنا يسوي صديق شو دور سنة كدي بيقف كسو دري ترتين بشر ويل أما جبر سومالي لو حف سومالي كوالله وحد أن أقسم خيرنا جارو أيسو قبنا يسوي دي هرنتاسي عقابات دو ودرينك أورانية رجعات عيل تمام
هي آمنة وادمق ليس ضد أحمد عبد الله فارح
ورالك يرتوى مهدسين يا خير الله سيئ وحانسي أشيغي قبلها الصوماليات إنه وحب بضان وسوكرين أي قبتين إنه قوستس بضان مسؤوليات دوضة أي قادين إنه إلمهي إنتي سو أغاسمين أو قصر شقيين أو دوكسي أدرين أو إسكولكي أدرين إن أي شقد يجودنا إن أي قفتان ديار ويهين إصلاح حاضر كانوا أي قبانا إيان وقبليه حفليسية كوهر الشيران وأي كوهر الشقين إيان ربنا ما أها إنو نقول على القلادة إيان ما أي أها وحي وناقو كتيرا إنتو قبان كرا والعالكي أيان قبان كرا إنتو سمين كرا سمين كرا أقانتو وميشي دو ودادكو إسكو أقان ما أها لكن كرتي أهان إيددني ما أهان إنتو قبان كرا قبان إيان نبدأ ذكر وحاولي حتى أن ما أنت أنا وحفيز إمادة أن شقرا وإمادة أن نكي بتشوبة أنا إمادة نكي أنا جا نكي كذا إلى السعودية وهدوني إلى السعودية نكو يجهر مرينا يا إما أقول أنا قبض شقري ما قبض حتى كهر وحاد عضي قبل أنا جا يجوبتي اتحام بيك شيء قبل الله رميت كاميرا اتحام كوك شيء اتحام كي ويكوب باستي اتحام كي لا يكوب باستي نمرق لسي شقارة سوحاه شقها يريد بيعيد مارك يكون باستي يدي وحال لسي شقدي نمبر لسي من رجع الله قادر لسي أقول تدي بلسي وحي شهري قصوا قشدو أي بلد كسر حنون وآخرية تبي لجسي شقدي سي باس كان جبر بلا جربينين لجمهرين مارك تعسو حي تص تصين عيسى أو مغطى أو عد ناجها إن لا يسايو إن الله أبجلين إن الشقادي قبتان أما الشقيان أما الرجل لا ترتمان هو مركة دمركة يدرال كدمركة يقبلها الشقادة أي هيان أي قبان أيام بالرجل بكحن عصيان ما نربان من الدون يان أي
هدي عندي بقولاتو أحمد عبد الله فارح وادمق ليسا آمنو حليلة هاي مر هدي مارين تقويسك أي دبر كورتين هوينك مجرو وحدي دي إن كانت السياسة دي بلشدة إي قادتو أدي بلتاسي دي كل تاح
داد سوالي دو اتحان غالي غف اتحان كو قوليس دو غف عن قوليس دين لفي بنا ينا يو وحو نوي وعدا دق برامش كان كالي وانسو عبان كرادة غف شقو وصان قبان شرين فرصة سيميد وقبان شرين قلو من ايه قادي هورو اي اوهيين مدى آماهين وديرات كاي يرا عقبضا عقبات دادك وشغة تقانا واس عقباتين ايان لابا كستو استعلايد السياسة اقومتا ايه اقا عقبات سو نقونا يسوق عقبات ايه لماش دونه كانوا واكمل برلمانك اقلا هاد بسو مالي وقبو حان قبروه نمبر تراب بغن بكي سيني بيسا دوبتاي دور باسو شرح داي قدونك برلمانك حوين كمل قدونك حوينك برلمانك قبرسو شرح سيلا عد او مغطا حكتنا عنكوه لينينا قبل عد مصين ما قلت caayka aman sheegay sawa kasoqay ya horda maasa inta kasoqay suu kusimay Soomaaliya siyaasadu waa maado been ka samaysan qaabido scientific oo rasmi ah waa maado falsafado been ka samaysan waxaan qabaa inta Soomaaliya waxay nooshahay maamadu nooshahay guri loo hoyanaya jiro diin la wada xanjeerto oo subaxii siyaasad loo qodo wax jiraya ma jira anigu ka baxayli maayo ayaga wax uma diidan laakiin waxaan baxaylayaa jiritaanka iyo unugii Soomaaliyeed ayaa rumaya odagii iyo wiilkii iyo wiilashii kulumay siyaasadda qasaara badan ka marra siyaasadda hooyo uma qoro
amin maxamed adiga soo koobaya gabagabada dadka waxa la soo gaarnay
anigu ilaahay hadda waxaan ku taageenahay hooyadu inay wax walba qaban karto shaqadeeda inay qaban karto wixii xilibanada gabdhaha wixii u codeeyay oo soo saaray oo meel walba halkan ka dheer u galay ee mikrofoonka qaatay ee gobolada u kala baxayna waxay ahaayeen hooyo Soomaaliyeed bay ahaayeen oo durbaanka u timaayay oo soo geliyay oo soo xireeyay inaannu uga masuugno hal gabadh inaannu codsiinana wax suurtagala ama naga suurtoogaya maayaha gacmahaanu ishaysanaa siyaasaddiina waa lagu wada jiraa ilmihii iyo gurigii iyo reerkii iyo odaygiina waa soo xalinay shaqadiina diyaar baanu u nahay waxaanu rabnaa ilaa iyo heer meesha u koraysa oo aanu ragga uga kormarno inaanu ka gaadhno dadka soo socda haddii alla idmo isbeddel oo muuqda oo muhiim oo la taaban karayaanu anagu rabnaa raggu wargiiba ha iska hadlo raggu ha yidhaahda gabadh wax ma qaban karto raggu ha yidhaahda hooyo guriga lagu ogaa waa diidnay siyaasad baanu u taaganahay dalka iyo dadka raggu burburiyey inaanu wax u qabanaa anagu rabnaa
xubintii dooda gaabana maanta inta ahayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Aamina Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ka mid ah halabuurada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aadayu maasan tahay sayna babukar oo inoo soo diyaarisay isla markaana inaan la socodsiinaysay doodaasi gaaban halkaad ka dhigaysanaysaana waa VOA haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii faaqdaada ciyaaraha waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilowno horyaalka kubadda cagta ee dalka Spain kooxda Barcelona ayaa kordhisay dhibcaha ay ku horkacayso horyaalka La Liga kadib markii ay xalay 3 gool iyo gool ku garaacday naadiga Leganes guusha Barca ay kasoo haysay garoonkeeda Camp Nou ayaa timid wixii ka dambeeyay daqiiqadii 4:16 markaas oo uu macallinka kooxda goobta keenay xiddiga sare ee Barcelona Lionel Messi xilligaasi waxa ay ciyaarta maraysay barbarro gool iyo gool ah waxaana Barca goolka kuwaad u saxiixay laacibka reer Faransa Ousmane Dembele ka hor inta uusan barbarreyn ciyaaryahan Martin Braithwaite laacibka u dhashay dalka Argentina Messi ayaa markii uu beddel ku soo galay kadib bilaabay inuu khatar geliyo goolhayaha kooxda Leganes Ivan Sula goolka labaad ee Barcelona waxa uu yimid daqiiqadii 17aad ka gadaal markii uu Luis Suarez ku dharbaaxay shabaqa kubadu soo tufay goolhayaha kooxda Leganes oo cilin waayay shuud uu Messi ka soo ganay banaanka xerada ganaaxa goolkii guusha u xaqiijiyayna waxaa dhamaadkii ciyaarta Barcelona siiyay ciyaaryahan Messi waxaana uu ahaa kiisii 18aad ee uu ka dhalinayo horyaalka Spain ee La Liga xilli ciyaareedkan waxay guushaasi Barcelona ka dhigtay in ay 5 dhibcood ka sar marto kooxda ku soo xigta ee Atletico de Madrid kooxda Atletico Madrid waxay sabtidii 3 iyo 4 uga badisay naadiga Weska sidoo kale waxaa guul muhiim ah soo xareysay kooxda ay Atletico mataanaha yihiin ee Real Madrid oo sabtidii 2 iyo 4 uga awood sheegatay kooxda Sevilla oo ayna kala baxday kaalinta 3aad Real Madrid waxaa dhamaadkii ciyaarta goolasha u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Casemiro iyo Luka Modric waxay hadda urursatay 6 iyo 30 dhibcood iyada oo 3 dhibic ka sara martay Sevilla oo hadda u dhaadhacday kaalinta 4aad ciyaarihii kale ee xaddii dhacay ee horyaalka Spain Real Betis waxay 3-2 uga badisay kooxda Girona Villarreal waxay baraajo gool iyo gool ah isku mari waayeen Athletic Bilbao Rayo Vallecano iyo Real Sociedad waxay isku ag dhaceen baraajo 2-2 ah halka Levante ay 2-0 ku khasaartay kooxda Real Valladolid horyaalka Premier League ee Ingiriiska todobaadkan waxaa wada badiyay dhammaan kooxaha waaweyn marka laga reebo Chelsea oo jab kala soo laabtay garoonka Emirates ee kooxda Arsenal sabtidii kadib markii looga badiyay 2-0 Arsenal waxay Chelsea gabagabeysay qaybtii hore ee ciyaarta waxaana goolasha u kala dhaliyay labada laacib ee u dhashay dalka Faransiiska Alexander Lacazette iyo Koscielny guushaasi waxay soo noolaysay rajada ay Arsenal ka leedahay in ay uga mid noqoto 4ta koox ee ugu sarreysa horyaalka Arsenal waxay hadda kaalinta 4aad oo ay ku jirta Chelsea u soo jirsatay 3 dhibcood iyada oo leh 4 iyo 4 dhibcood laakiin waxaa weli la soo qabanayay hoggaamiyaha horyaalka ee Liverpool oo sabtidii ciyaar xiisa iyo xamaasad lahayd oo la iska dhaliyay 7 gool la dheeshay kooxda Crystal Palace ciyaarta oo ka dhacday magaalada Liverpool waxa 4-3 ku badisay kooxda Liverpool. Laba kamid ah goolasha waxaa saxiixay laacibka reer Masar Mohamed Salah oo hadda 16 gool ku horkacay goolalinta horyaalka Ingiriiska oo uu isaga ku guuleystay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay. Liverpool waxay 4 dhibcood ka sareysaa kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Manchester City oo xaddii shalay 3 gool iyo eber uga badisay kooxda Huddersfield Town. Waxaa goolasha u kala dhaliyay Danilo, Sterling iyo Sane. Goolkii saddexaadna wuxuu ahaa kii boqolaad oo ay Manchester City ka dhalinayso xilli ciyaareedkan horyaalka Ingiriiska ee Premier League. Manchester United ayaa ka mid ahaa kooxihii guulaha muhiimka ah soo xareeyay Sabtidii. United waxay 2 gool iyo gool ku dubatay kooxda Brighton, waxana ay ahayd guushii lixaad oo xiriir ah oo uu soo hooyay macallinka kumeelgaarka ah Ole Gunnar Solskjaer. Macallinkan u dhashay dalka Norway ayaa noqday tababarihii ugu horreeyay ee soo mara taariikhda kooxda Manchester United oo wada badiyay 6 kulan ee ugu horreysay ee horyaalka Ingiriiska kadib markii xilka loo dhiibay. Kooxaha kale ee waaweyn ee badiyay horyaalka Ingiriiska todobaadkan waxaa ka mid ah kooxda Tottenham oo xalay 2 gool iyo gool uga badisay Fulham. Ugu dambeyntii horyaalka Talyaaniga, 3 isbuuc oo fasax ah kadib waxaa todobaadkan dib u soo laabtay horyaalka Serie A-da. Kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Napoli waxay 6 dhibcood oo qur u soo jirsatay hogaamiyaasha horyaalka ee Juventus ka gadaal markii ay xalay 2 gool iyo gool ku martay Lazio. Goolasha waxaa Napoli u kala dhaliyay Jose Callejon iyo Arkadiusz Milik. Lazio waxay ciyaarta ku dhamaysatay 10 laacib kadib markii kaarka cas loo taagay Francesco Acerbi oo difaaca ka ciyaara. Waxay ahayd markii ugu horreysay oo kaarka cas la siiyo ciyaaryahankan kadib 162 kulan oo isku xiga oo uu ka ciyaaray horyaalka Serie A-da. Kooxda Juventus ayaa kordhin karta farqiga dhibcaha ee horyaalka haddii ay caawa ka badiso Kiev. Roma waxay 3 gool iyo 2 ugu badisay Torino, waxaana goolka guusha aakhirkii u saxiixay ciyaaryahanka asal ahaanta ka soo jeeda dalka Masar, Stephen Al-Sharawi. Laba kamid ah ciyaarihii ugu xiisaha badnaa horyaalka Talyaaniga todobaadkan waxay noqdeen kuwii xaddii shalay dhexmaray kooxaha Atalanta oo 5 gool iyo eber uga badisay Frosinone iyo Fiorentina iyo Sampdoria oo ku kala baxay barbaro 3 gool iyo 3 gool ah. Labadaas kulan waxaa ka soo iftiimay 2 laacib oo u dhashay dalka Colombia, kuwaas oo kala ah Duvan Zapata iyo Luis Muriel. Zapata oo weerarka ugu ciyaara Atalanta wuxuu dhaliyay 4 ka mid ah 5 gool ee Atalanta ku badisay shalay, isaga oo sidaasna kaga mid noqday 3 laacib ee hadda isla hogaaminaya goolalinta horyaalka Talyaaniga. Min 14 gool ayay isla wadaagaan isaga, Cristiano Ronaldo iyo Fabio Quagliarella. Dhanka kale, Muriel waxa uu noqday xiddigii garoonka ee ciyaartii ay kooxdiisa Fiorentina ay la dheeshay kooxdiisii hore ee Sampdoria kadib markii uu dhaliyay 2 gool oo aad u qurux badnaa. Ciyaarihii kale, Inter waxay baraajo eber iyo eber ah ku kala baxeen Sassuolo. Parma waxay 2 gool iyo gool ku qabatay Udinese. Goolka guusha waxa uu dhaliyay laacibka u dhashay dalka Ivory Coast Jervinho. Isbaal iyo Bologna waxay kala qaybsadeen baraajo gool iyo gool ah, halka Cagliari iyo Empoli ay ciyaartoodii ku soo dhamaatay barbaro 2 gool iyo 2 gool ah. Milan waxay caawa fiidkii la dheeli doontaa kooxda Genoa, waxaana ka maqnaan doona gool dhaliyahooda caanka ah Gonzalo Higuain oo lagu wado in uu saacadaha soo socda ku biiro kooxda Chelsea ee dalka Ingiriiska.
aad ayuu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur Bakhaari iyo faaqdada ciyaaraha ayaad la socoteen. Haatanna bal Xuseen Barahay noogu celiyo qodob ama laba ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn. Xuseen,
mahadsan dacasha. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weli su'aalo la weydiinayo nin ajnabi ah oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho maalintii Sabtidii. Ninkaasi ayaa laga helay boorsadii uu ku raran lahaa xamuulka diyaaradda inay ku jirto sunta ama qiiqa dadka kaga ilmeysiya. VOA-da ayaa soo ogaatay in ninkaasi uu haysto dhalashada dalka Britain. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ee dalka ka shaqeeya ayaa maanta soo bandhigay qorshe loogu jawaabayo arrimaha bini'aadamnimada ee sanadkan 2019. Dowladda iyo hay-adaha samafalka ayaa wadajir ugu baaqay deeq-bixiyeyaasha in deeq ku filan oo degdeg ah loo fidiyo howlaha gurmadka si adeegyadaasi ay joogto u sii ahaadaan. Baaqan ayaa lagu dalbaday lacag ka badan 1 bilyan oo dollar oo wax looga qabanayo in ka badan 3 milyan oo qof oo u baahan gargaar iyo gurmad nololeed. Hakinta qayb ka mid ah shaqada dowladda Mareykanka ayaa gashay maalintii 17-aad, iyada oo mudanayaasha sanadka ee jamhuurigu ay isku diyaarinayaan qorshe uu madaxweynuhu hore u soo bandhigay inay codeeyaan. Qorshahan ayaa waxaa ku gacan saaray hogaamiyaasha dimuqraadiga. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo bandhigay in sharci kumeel gaar ah oo 3 sanadood ah uu siin doono dadka iyagoo caruur ah waddankan sharci darrada ku soo galay. Sharcigan ayaa sidoo kale waxaa ka faa'iideysan kara dadka ka soo qaxay dalalkooda ee aan ku noqon karin kuwaasi oo sharci darro iyaguna ku soo galay dalkan Mareykanka.
Aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A. Waxaan mar kale kulmaynaa haddii aad leedmaca u saacad markay tahay 7:00. Inta ka horeysa aniga iyo Xuseen iyo guud ahaan V O A waxay idin leedahay nabadgelyo.